Neskatoties uz to, ka Gadumijā epidemioloģiskie ierobežojumi ir nedaudz atviegloti, piemēram, bāri drīkst strādāt arī naktī, daudzi ballītes rīkot nesteidz. To Latvijas radio apstiprināja arī pasākumu un banketu servisā Mellenes ar pienu. Pēc ierobežojumu atvieglošanas iedzīvotāju interese par Gadumijas pasākumiem nav palielinājusies. Turklāt iepriekš plānotie pasākumi ir atcelti, tā stāsta īpašniece Anda Volnere.
Mainīt ierobežojumu īsti. Nekādu interesi neradīja un jebkurā gadījumā arī pirms Ziemassvētkiem, kad bija kaut kādi klienti pāršā uzņēmumi, kas interesējās par kaut kādām iespējām varbūt noorganizēt kādu pasākumu, finālā tāpat tika pieņemts lēmums, kad drošības labāk vienkārši neorganizēt pasākumus.
Volnere skaidro, ka īsajā laika periodā pēc valdības lēmuma par ierobežojumu atvieglošanu neko grandiozu sarīkot nevarētu, taču nelielas ballītes organizēt būtu iespējams. Īpaši situācija uzlabojusies nav arī viesnīcās, tā stāsta vecrīgas viesnīcas Gutenbergs, vadītājs Sandis Solims. Uz Gadumijas laiku esot neliels viesu pieplūdums, tomēr steidzami īpašus pasākumus nerīkos.
Tagad kaut ko mainīt, atrast pēkšņi muzikants vai kaut ko papildus sākt strādāt, nu nav iespējams, arī viesi nevar. No ko tagad pat nedēļas sapirkt lidmašīnas biļetes un pēkšņi lidojam uz Rīgu, tur viss notiekās. Nu ne, nekas nenotiekās. Jā, varbūt kaut kādiem, kā es saku, jauniešiem, kuri tāpatās pagrīdē būtu svinējuši, vai tie paši ministri, ja, kas būtu kaut kur gājuši un svinējuši, nu viņi tagad to varēs izdarīt legāli vienkārši, ja.
Solims skaidro, ka šogad situācija ar viesiem esot tik bēdīga, ka 31. decembris viesnīcai būs pēdējā darba diena. Tomēr, ja pavasarī vai vasarā situācija uzlabosies, tad tā atkal tiks atvērta. Kamēr lielus Gadumijas pasākumus nerīko, privātas ballītes gan notiks. Viesu mājā Upes Rūķi vecgada vakars rezervēts jau pusgadu iepriekš. Tomēr interesentu zvanus saimnieki saņem nepārtraukti. Vairāk stāsta saimnieks Miervaldis Kaļāns.
Nē, nu Gadumijas svinības ir pieprasītas, tur jau zvana citreiz jau pusgadu iepriekš pasūta, jā, tā kā jau rezervē. Nu jau tagad pat zvana, es saku, abrinot, bet zvana vēl tagad, tad, kad sākās, ko es nezinu, skolnieku brīvlaiks, jā, nu tad vispār gandrīz katru dienu pāri zvani bija, bāris vai studentu brīvdienas, vai nu studenti gribēja, bet nu tas jau mums tiek rezervēts. Kas jaunais gads tiek rezervēts, un vecā gada vakars ļoti laicīgi.
Kaļāns arī skaidro, ka zvanu skaits palielinājās pēc pagājušās nedēļas valdības lēmuma. Tas gan nemainot to, ka kopumā arī viesu namiem šobrīd neklājas viegli. Visvairāk saimniekus satrauc komunālo izmaksu pieaugums, jo ar esošajiem ierobežojumiem peļņa krietni samazinājusies. Paula Devica, Latvijas radio.